Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoći 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Noć na 33 obrtaja. I za noće smo vam pripremili zanimljivu priču i dobru muziku i zato ostanite sa nama sve do 2 jer pričat ćemo dobre priče. Ekipa mala ali odabrana, Ivan Petrović brine za ton, a moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost ima naravno svoju omiljenu pesmu koja se nekada vrtela na 33 obrtaja, sada može da se sluša preko raznih medija, a to je Hotel Kalifornija. Njegovo ime je Srđan Marjanović i družit će se sa nama sve do 2. Budite tu. I ovo je noć na 33 obrtaja, vaš i moj gost Srđan Marijanović. Srđane, zdravo, dobrodošao.
Dobro večer, bolje vas našao, naravno.
Hvala ti što si odvojio vreme da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1, napolju sneg. Zabeleo se Beograd.
Mogu ti reći da si me prešla u stvari, znaš. Mislim da sam znao da će biti ovako vreme. Ispričao bi ti neku priču, znaš, kako mi nije dobro ili bi rekao nešto da, znaš, ono, da imam neke druge obaveze. Ali pošto smo se čuli juče i pošto sam ti obećao ću doći, nisam mogao da pogazim reč koju sam ti dao, naravno. Ali mi nije žao što sam došao, jer uvek su razgovori koje ja i ti vodimo dosta zanimljivi i prijaju na kraju krajeva.
Hvala ti još jednom. Evo, za početak smo čuli pesmu sa tvog omiljenog albuma. Ili
smo,
jednog
da,
od omiljenih.
Čuli smo da, pesmu sa jednog od omiljenih albuma. Eagles i Hotel California, to je po meni jedan od najlepših gitarskih sola koji je ikada ova sviran kada je rock muzika u pitanju. Ja ga zato volim tu pesmu. Evo, u stvari, stalno čekam da počne gitarista da svira svoj solo, jer je mnogo lepo urađen i to je to. A ima i drugih pesama, naravno, koje volim. Jedna od tih pesama, pošto mi je pitala šta su mi najomiljenije, je grupa Foreigner i album 4, znači, to je njihov album koji nosi oznaku broj 4, koji sam ja tražio onako paranoično po Londonu da ga kupim tad kad je izašao. Jedva sam ga našao i bio sam strašno sretan, jer je tu pesma koja se zove Urgent. I to mi je njihova sigurno najbolja pesma, vjerojatno i najuspešnija. I volim tu pesmu, tako da ćemo to čuti vjerojatno nešto kasnije,
da,
nadam se.
Čućemo kasnije. Koji je bio tvoj prvi album koji si nabavio?
Pa prvi album koji sam nabavio je bila grupa 220, Osmijeh, znači, i Drago Mlinarec. To je bio, ja mislim da je to uopšte prvi album rokerski koji je uopšte izašao u Jugoslaviji. Mm-hmm. Čak što više siguran sam da je to prvi album. I bilo je zaista ono strašno interesantno svima nama koji smo se ložili na tu muziku, odnosno na rock and roll. Kad se pojavila je to prva Dugosvirovića ploča, do tad su singlice neke izlazile onako i to je delovalo onako dosta neozbiljno u odnosu na inostrane izvođače. A sećam se te ploče i stvarno bilo neopisiva radost ne samo meni, nego velikom broju ljudi koji su volili tu muziku. Nisam ni sanjao da ću kasnije upoznati Drago Mlinarca, da će mi postati jako dobar prijatelj, da ćemo čak ići zajedno na jednu turneju, mnogo godina kasnije. Ali eto, život je čudo, znaš, život te baca, mislim, i tamo i vamo, praviti i lepe i ružne stvari, ali u svakom slučaju, barem što se mene tiče, bilo je zanimljivo uvek.
Da, nabavio si, kaže, svoj prvi album, grupa 220. Kako si došao do prvog gramofona? Ni to nije bilo lako u početku.
Pa nije ni to bilo lako, ali znaš šta, ja sam bio jedinac i imao sam tatu i mamu koji su bili stvarno onako ljudi koji su se trudili iz petnih žila da razumeju taj moj pubertet i te moje neke mladalačke dane i bili su na neki način sretni što sam se ja kao bavio muzikom. Prvo sam svirao klavir nešto, mama me terala kad me upisala u osnovnu školu. Imao sam 6 godina i istovremeno me upisala odmah u muzičku školu. Naravno, njoj nije padalo na pamet da ću ja jednog dana voliti gitaru, nego je mama, koju svaka mama volila, jedini pravi instrument koji roditeljima uvijek deluje onako kao jedini ozbiljan, a to je naravno bio klavir. I onda sam ja morao da idem na te časove klavira i uopšte u nižu muzičku školu, na solfeđu, na sve te drangulije koje su za mene bile, mislim, u to vreme pravo mučenje, pošteno ti kažem, ali sam išao, naravno, trudeći se da ne razočaram mamu, a moja mama usto još bila učiteljica. Pa onda možda zamisliš kako je to izgledalo. A ja sam još išao u školu u kojoj je ona učiteljica. Pa sad umjesto da mi to bude plus i da mi to bude olakšanje, nego to mi je bio veliki minus, jer je majka svaki put kad bi ja bio u školi, ona išla kod moje učiteljice s kojom se viđala u zbornici, da je pita kakav sam ja bio na času i tako dalje. A ja sam po prirodi bio dosta onako pun energije, drugim rečima pomalo nemiran, jel? I onda sam vrlo često dobio u toku časova onu kazneno vaspitnu meru, a to je tad bilo stajanje u ćošku, znaš, pa sam morao da stojim u ćošku i onda je uvek Anka, kako se zvala moja majka, pitala učiteljicu, kakav je bio danas, je li bio dobar? Ona kaže, pa dobro, nije bio loš, jedan čas je stajao u ćošku, a ostalo je bio okej. I onda ja kad bi došao kući, naravno, onda sam imao poseban drill i naravno bio bi kažnjen i tako dalje, ali sam se na neki način borio sa mamom i u stvari mi je drago što je takva bila pre meni, jer na kraju je isklesala od tog grubog kamena, kakav god da je, da li je obični onaj škriljac ili je nekakav mermer možda, ali mislim čisto sumnjam, ipak je nešto napravila od mene, tako da sam ja na neki način tip koji je dosta principijelan i onako smatram sebe dosta časnim.
Ne sviraš li danas klavir?
Pa sviram pomalo, da ti kažem. Moj sin je završio, da, muzičku akademiju usput, tako da hteo ne hteo, u kući mi se stalno čuo klavir opet. Ali sviram, znam par pesama da odsviram na klaviru, ali ništa epohalno, daleko bilo od one klasične muzike, ne znam više ništa. Jel?
Svoje sinove si ti terao da idu na klavir ili si im dozvoljavao ipak pa ne, tu pomoć da ne moraju da idu u muzičku školu?
Ja imam dva sina i nisam ih terao stvarno ni na šta. Jel? Terao sam ih samo da budu dobri momci, da završe neke škole, da, znaš, kao i svaki roditelj. Brineš se uvek kao šta će biti s njima, znaš, da ne odu nekom stranputicom, znaš, i tako dalje. I onda sam se trudio da im smislim nekakvu varijantu s kojom će se preokupirati. I onda, a gledao sam nekako da procenim i da li su za nešto talentovani, znaš, ja sam navikao da u životu budem strašno racionalan i da više volim da se pocenim nego da se precenim. Pa sam se tako trudio i da sa decom budem takav. Što naravno se nije dopadalo mojoj supruzi, koja je totalno, kao i svaka majka, bila totalno zaljubljena u svoje sinove. Oni su najbolji na svetu, najpametniji i sve ostalo. Dok sam se ja trudio da budem daleko prizemni, pa da konstatujem, ako za nešto nisu talentovani, da pokušam da nađem za nešto za što jesu. I onda sam skonto da ovaj mlađi sin, on je stvarno bio talentovan za muziku. Koliko je bio talentovan za muziku, toliko nije bio talentovan za matematiku, na primjer, za fiziku i tako dalje. Onda sam ukapirao da u stvari njemu je već sudbina na neki način napravila neki put kojim treba da ide i onda se on upisao, njega sam mu upisali kasnije, naravno sam se upisao, u muzičku školu. I on je završio muzičku gimnaziju, kasnije se upisao na akademiju i završio akademiju briljantno, sve u rokovima i mislim da ima prosek 9, sad ne znam koliko, da, nešto skoro blizu desetke. Kasnije je završio i posle toga neki taj, ne znam, specijalizaciju neku iz master i tako dalje. Tako da, eto, to je, sad se bori da nađe neki posao, da proba da se zaposli negde za stalno, pošto sam džabe što je završio toliko u školu i toliko tih svih mogućih varijanti koje su, eto, na neki način, za razliku od mene koji nisam to završio, ali sam se bavio tim poslom i to je postao moj poziv, naravno, i to je sve što sam napravio u životu, napravio sam zahvaljujući toj muzici. A on koji je završio sve škole i sve uradio daleko više nego što sam ja završio, on nažalost može da se bavi na sasvim drugi način tim svojim poslom, znači možda bude neki profesor u nekoj školi ili predaje muziku, se bavi pedagogijom ili da ima neku karijeru pijanističku, što je naravno ravno utopije u današnje vreme i u ovoj današnjoj zemlji. Ali mi je drago da je to uspio da završi. Ovaj drugi je završio totalno drugi fakultet. I on je daleko prodorniji od ovog mlađeg i on je već napravio nekako svoju karijeru, bavi se produkcijom i to jako dobro radi, tako da se za njega ne brinem. A eto, ostalo mi je još da rešim ovog mlađeg da nekako zaposlim, tako da, ali i to će doći sve na svoje, tako da se ne sekiram, bit će sve okej.
Vraćamo se dobroj muzici, za početak slušat ćemo šta?
Pa slušat ćemo, sad ne znam da li treba da slušamo nešto od ove moje muzike ili... Čućemo Dobri moj, ja mislim da je to tamo na gramofonu koji je davno ne postoji u ovom studiju, ali kobajagi kao eto na gramofonu je pesma broj 1, Dobri moj.
Što boli, Bože moj, pogledaj sa neba, samo ti znaš koliko mi treba, nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje, ti si zadnji i
posljednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Što boli, ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo, samo da vidiš sve, da li znaš kako je bez nje, dobri moj.
Ovo je Noć na 33 obrtaja, vaš i moj gost Srđan Marjanović. Čuli smo pesmu koja je nastala pre nekoliko godina.
Pa pre dve godine otprilike.
Jedna od novih, nije nažalost doživjela vinilno izdanje, ali nikad se ne zna.
Pa znaš šta, nije, zato što izdavači svi uglavnom preferiraju CD-ove. O principu, sve vrste tonskih nosača više nemaju adekvatan komercijalni efekat. Bilo ko da je u pitanju, nije bitan uopšte izvođač. Jel? Zato što postoji sve sad sa tim internetom, sa tom tehnologijom, se sve promenilo. Znači, totalno su sad druge stvari u nekoj sferi interesovanja i ne samo mladih ljudi, nego i ovih koji su stariji, jel, nema veze, sve imaš sad na internetu. Od recepata za kuvanje pa do muzike. Tako da sama proizvodnja i prodaja tonskih nosača je ispod svih mogućih nivoa kako je to nekad bilo. Jel. Ali opet, kad hoćeš da objaviš nešto novo, da ljudi to kao obnaroduju, odnosno ti obnaroduješ da ljudi to čuju, da mogu eventualno da vide šta ti radiš i tako dalje, onda je još uvijek jedini na neki način prava neka varijanta je taj CD, bez obzira, ali to je opet nekakav komplet nekih tvojih numera, nekog tvog rada koji je, eto tako, skockan kao u jedan album koji se tako ugleda svetlost dana. Mada, recimo, ima masa ljudi koji sad više ne rade albume, ne rade samo po jednu pesmu. Znači, onda se napravi jedna pesma, pa se radi spot i onda to pustiš i kao eto, to je to. Ali meni je to nekako, ne znam, to mi je, ne mogu da kažem, ima i to neki svoj smisao, jel? Možda je sad daleko jednostavnije, jel? Snimiš pesmu, uradiš spot i to pustiš i onda kao to nešto, neko čuje, primeti ili ne primeti, nema veze, pa onda kad skupiš tako tih desetak, tokom recimo nekog vremenskog perioda, onda to kao skockaš, pobjaviš album. Meni to nije taj, ja sam daleko možda sam ja još, možda sam staromodan tip, znaš, ja dozvoljavam i to da su, da me godine gaze, što je evidentno, bez obzira kako god gledam na to, nema veze. Nemam, mislim, problem s tim. Sve moje godine su mi drage, i one mlade, i one srednje, i one, i ove sad matore. Ovaj, sve ih volim na neki način i nosim se dobro sa njima. Ovaj, ali u mnogim stvarima primećujem da sam ja staromodan tip. Ali i to volim, znaš. I dozvoljavam svima da budu moderni. Super, bravo, okej. Okay. Ali ja ću uvek voliti farmerke, možda čak najviše one zvoncare. Znaš, ja ću uvek voliti neku muziku u kojoj su gitaroški heroji. Mada poštujem i ove koje sviraju klavijature, ali nikad neću toliko voliti kao ove koji se bave gitarom. Možda ću već i to biti neki tip koji će na neki način žaliti za prošlošću, mada volim i stalno gledam u budućnost, bez obzira na sve, ali pre svega volim dobru muziku i mislim da nema pravila, znaš, nikad ne znaš gde će te note otići u nekom budućem vremenu. Znaš, kad se vratiš u istoriju pa pogledaš malo, onda vidiš da i ona mnogo davna vremena kad nisu ni sanjali da će biti izmišljen instrument koji se uključuje u struju, kad su postojali samo klavir i eventualno violina, i kad su uglavnom za te instrumente i pisane kompozicije, nisu ljudi ni sanjali da će muzika jednog dana izgledati upravo ovako kako izgleda danas. Znaš, pitanje je šta će biti za 100 godina. Znaš, kako će, možda nećemo razumeti uopšte tu, kad bi je danas slušali, kako će muzika izgledati. Ali u tome je možda i lepota svega, svake vrste umetnosti, što je nepredvidiva, što nikad ne znaš u kom smeru će otići. I prelepo je to što sve te vrste umetnosti na neki način uvijek donesu nešto novo ljudima, opšte svetskoj kulturi, ljudskoj kulturi. A u svakom slučaju to onda treba gledati kroz neku lepotu koje te umetnosti donesu u život čoveka. Ja tako gledam na muziku. Znaš, meni je muzika radost u principu.
Danas je lako izdati CD, lako je snimiti pesmu, lako je plasirati javnosti. Nekada to nije bilo tako.
Pa znaš šta,
bilo je teško doći do toga da možeš da pomisliš da snimiš ploču i da te neki izdavač prihvati.
Pa
kako
šta,
je izgledalo to tvoja prva ploča i kad si je imao u ruci?
Pa znaš, sad ja bih se s tobom složio delimično sad sa ovom tvojom konstatacijom. Jeste bilo jako teško doći do toga da te neko pogleda uopšte, da te neko uopšte primeti, pa a kamoli to da dođeš do neke prve ploče, do prvog singla. Bilo stvarno jako teško. Ali ni ovim ljudima koji se danas bave, koji su mladi, koji počinju, ni njima danas nije lako uopšte. Bez obzira što postoji obilje medijskih mogućnosti kako možeš da plasiraš tu neku svoju muziku, problem je što postoji milijarda medija, što postoji milijarda radijskih stanica, što postoji milijarda TV stanica, što postoji gomilo nekih internet portala, mislim, postoji svega i svačega u ogromnim količinama, a ti da bi te neko primetio u toj gomili, u toj šumi svega toga o čemu sam govorio, ti moraš da zaokupiš sve te medije da bi te neko registrovao, što je nemoguća misija. Tako da ovi ljudi koji sad počinju, da bi ih neko primetio, moraju da vuku jako puno ljudi za rukav, da se angažuju jako puno, da se trude iz petnih žila da ta njihova muzika dospe do što više ljudi. A ranije, koliko god je nama bilo teško, s druge strane, kad dođeš do te tačke te neko primeti i kad dođeš do te šanse da snimiš eventualno prvi singl ili da snimiš ošte, da napriš pa bilo kakav snimak u Radio Beogradu, bez singla, bez ploče, ploča je posebna priča bila. Da bi te neko registrovao, bilo je super kad se pojaviš na Radio Beogradu ili kad se pojaviš na televiziji, bio je samo jedan kanal televizijski, kad se pojaviš na tom prvom kanalu u bilo kakvoj emisiji, svih 20 miliona Jugoslovena je čulo i videlo, znači šta ti radiš. I to je bilo strašno, to je bilo super. Znači preko noći si mogao da postaneš vrlo popularan ako si imao s čim, jel? A danas je jako teško postati popularan, bez obzira što ima s čim, pošto ne možeš da prodreš u sve te medije da bi te registrovali. Jel, nemaš pasionirane pratioce medija. Imaš eventualno klince koji se najviše zanimaju sa video igricama, jel, eventualno i prate ponešto što je na YouTube-u i tako dalje. Ali nema više pasioniranih ljubitelja muzike kao nekad. Ja sam to primetio i po svojoj deci. Moje generacije, kad sam ja bio klinac, muzika je bila sve, totalno nekakav prozor ka nekom novom svetu, gde je to bila svojevrsna vrsta slobode, nečega što je dolazilo sa zapada, što je donosilo neki novi vetar, što je naše živote te klinačke činilo daleko zanimljivijim. Zašto smo mi svi ginuli? Ti u to vreme, ako si bio neki tinejdžer, na primer, ako nisi znao prvih pet na engleskoj top listi, ti si bio beznačajan lik. Razumeš, čini mi se da nisi mogao se uklopiš ni jedno društvo, ni na jednu žurku nisi mogao da odeš. Nisi uopšte bio ozbiljan igrač, kad su devojke u pitanju. Evo. Bez obzira na tvoj intelekt i na tvoje dobre ocene u školi i tako dalje. Morao si da znaš nešto o muzici, morao si da znaš ko su Beatlesi, ko su članovi, kako se zovu, ko su Rolling Stonesi, ko su Kingsi, ko gomila bendova, nije bitno. I to su, ta mlada generacija to pasionirano pratila, stvarno. I to je bio, na neki način, smisao života. Biti ili ne biti u tom nekom mladalačkom svetu. Naravno, pratile su se i ostale stvari koje su upravo dolazile sa rock'n'rollom iz tih anglosaksonskih zemalja, znači Engleska, Amerika, kasnije. Mini suknja, Mary Quant, Coca-Cola, Claude Lelouch, francuski filmovi, muzika u enormnim količinama. Tako smo mi u stvari spoznavali svet. Sećam se, glavna lokacija je bio Trg Republike, koji se nije zvao, nikoga tad nije zvao kao Trg Republike, svi su ga zvali Kod konja. To je bio Trg Kod konja, jel? Masa nas nije ni znala ko je jahač na konju uopšte. Svi su pamtili samo konja i Trg Kod konja, jel?
I nije bilo važno ko je
nije bilo uopšte važno da ko je jahač. I tu su se skupljali mladi ono, preko dana. To si mogla da sretneš gomilu ovih sa dugim kosama, sa ono, deta cveća, hipici. To je bila jedna specifična varijanta ljudi. Tad je bioskop bio vrlo aktuelna stvar, daleko aktuelnija od televizije. To je bio čujeni bioskop Jadran, gde su bile predstave čak od 10 sati ujutro počinje prva predstava, pa 10, pa 12, pa 14, da. Pa 16, pa 18, pa 20. Tu si mogu da iš u bioskop kad hoćeš. I ne samo tu, i Kozara je tako radila, još nekoliko bioskopa koji su bili u centru grada. Tako da je bilo jako zanimljivo. Bila je kafana Kod konja, ne znam kako se ona tad zvala, ne mogu sad da se setim tačno, tu gde je danas ovaj butik, velika kafeterija. Bila je kafana, znači baš iznad bioskopa Jadran, gde se jeo jako lep sendvič sa ruskom salatom. I onda bi mi, sećam se, ja i moja devojka tadašnja, evo, mi bi onda došli već u 10 ujutru. I onda bi kupili te, imali bi dovoljno para da kupimo te sendviče s ruskom salatom, da sednemo tu Kod konja. I obično bi kupovali neke od stranih časopisa koji su mogli da se kupe u Jugoslovenskoj knjizi tamo na uglu zgrade Albanije. I to je bio isto prozor u svet. Mi smo obično kupovali te neke modne časopise gde je bilo jako puno slika s mladih i zgodnih devojaka i momaka koji su bili obučeni po poslednjoj modi, naravno po toj rock and roll modi. I onda smo uživali da jedemo taj sendvič na spratu Kod konja i da listamo te časopise. I to je na neki način smo mi bili, kroz to smo mi već bili kao deo tog nekog sveta evropskog, naš tog nekog rock and roll establishmenta. Naravno, posle toga bi se išli dole u bioskop Jadran da bi odgledali obavezno neki film koji je naravno bio adekvatan ovome što sam sad ispričao. Tako da je taj život bio jako sladak. Ja sam stanovao na Novom Beogradu preko puta fontane i bio je poseban, bilo je nekoliko tih linija gradskog saobraćaja koje su vozile stalno preko mosta vamo za Stari grad, koje su bile pretrpane, gde je uvijek bila gužva i tako dalje, a onda se neko pametan dosetio i putnik. Agencija je uvela autobus koji je direktno od fontane vozio do Trga Republike. Nije bilo stanica uopšte, nego tu sedneš, ta karta je bila nešto skuplja, ali sedneš unutra jako prijatno, sediš, nema stajanja, znaš, onako sediš, lepo miriše taj autobus unutra, ti sedneš i voziš se i gledaš kroz onaj prozor predjela Novog Beograda, pa onda mosta, pa Beograda. Ja sam volao da gledam izloge, te kako prolazi bus pored tih izloga. I onda dođeš Kod konja, tu on stane, to je bila stanica. Izađeš i tu je kompletan, znači, ambijent koji tebi odgovara. Tu su svi ljudi koje voliš, tu su sve stvari koje ti se dopadaju. I eto, tako sam ja rastao. Znači, to je bila neka atmosfera. I naravno, tad sam već se bavio muzikom vrlo ozbiljno. Već sam imao možda jedno 17-18 godina. Sa 15 godina sam imao prvi bend.
Da, evo, pričat ćeš mi o tome dalje. Čućemo sada pesmu Žice.
Čućemo, da, pesmu Žice,
a
da.
A ona prati baš tvoju knjigu koja se pod istim nazivom, u kojoj ima mnogo ovoga o čemu sada govoriš.
Da, da, ima, da, ta
knjiga. Ajmo poslušamo Žice, a onda nastavljamo priču. Ovo je Noć na 33 obrte. Da, potpuno emotivna pesma nastala kad je izašla i tvoja prva knjiga pod nazivom Žice u izdanju Službenih glasnika. To je autobiografija.
Pa dobro, znaš šta, da, to je priča o jednom vremenu, u stvari, kroz muziku i kroz to sve što se meni dešavalo u principu, ali je to roman u stvari. Drago mi je na što sam napisao tu knjigu, onako, to mi je baš nekako, baš mi je onako izašlo to, znaš, ono, imaš uvek da te život vodi nekim putevima o kojima ti ni ne sanjaš da će te ono odvesti, znaš, ti uvek misliš, dok ti sve ide kako treba, dok si zadovoljan i sretan, misliš da se uvek loše stvari nekom drugom tamo dešavaju, da se to tebi ne može desiti nikad, jel? U stvari ne razmišljaš o tome, znaš. I onda kad dođe trenutak da se možda nešto tako i dešava, kao što se eventualno meni dešavalo, onda shvatiš da nije sve cveće, da nije sve med i mleko, nego da je čaša žuči kad tad nešto što ćeš ti morati da popiješ, jel? I onda, eto, to me nateralo da eventualno napišem tu knjigu. Bilo mi je lakše kad sam je napisao, jer sam u njoj ispričao sve što mi je ležalo na srcu i sve zbog čega mi život nije bio kao što je bio nekad, jel? Ali naravno nisam tip koji će sad da jadikuje, znaš, ili da žali za nečim ili da tuguje, tako da ne, jednostavno smatram da uvek treba da imaš snage da se digneš i da ideš dalje. I da je život kakav god da je, on je na neki način lep. Znaš, tako da, isto, uvek sam sebi kažem, ma niko ti nije kriv, znaš, kao sudbina je tako htela, ili jednostavno nisi imao sreće, ili jednostavno, eto, mene ona neće, nego uvek me pogrešni tipovi otkrivaju, ili pogrešne žene me otkrivaju i tako dalje. Ne. Treba da znaš da si jedini krivac upravo ti. Znaš, ali ti si jedini gospodar onoga što se zove tvoj život. Tako da ti jedini utičeš na to i ne možeš da očekuješ da ti se neke lepe stvari dešavaju ako sediš kući u četiri zida i čekaš da padne plafon. Znači, sigurno ti se neće desiti ništa. Nego jednostavno moraš da kreneš. Znači, moraš da otvoriš vrata i da pustiš sve vazduh da uđe u tvoj život i da ga udahneš punim plućima. Znači, kakva god da su ti pluća. Tako da, eto, to je neka varijanta. Žice su stvarno na neki način neko rasterećenje koje sam ja osjećao dok sam ih pisao i kad sam ih završio. I bilo mi je mnogo drago kad je Službeni glasnik to objavio, jer nisam očekivao što će jedna tako ozbiljna firma kao što je Službeni glasnik objaviti jednu rock'n'roll knjigu i da će im to biti interesantno. Međutim, bilo im je zanimljivo i što najčešće čak tri izdanja te knjige su izašle, što je meni onako baš neko moje sujeti to onako bilo baš prijatno, da. Tako da me to možda natjeralo da kasnije, posle par godina, napišem i tu drugu knjigu. Da.
Pričat ćemo i o njoj nešto malo kasnije. Naziv žice potiče od tvog omiljenog instrumenta, gitare.
Naravno. Pa naravno, gitara je moj život u stvari, znaš, bez obzira kako to drugima zvučalo, ali ja kad sam otkrio, već sam spominjao taj klavir koji sam svirao pod moranjem, ali sam jednog dana otkrio gitaru u ormaru gde su stajala odela od mog tate. Moj tata je bio komunista ceo život i bio ozbiljan tip, naš dva fakulteta završio i bio je pošten čovjek pre svega i dobar dasa i stvarno sam ga volio i poštovao drago mi je što sam imao takvog oca. Ali je imao puno ormar odela koje je on oblačio raznim prigodama kad je morao da ih obuče, nije ih voleo, ali je morao da ih oblači. I ta odela se skrivala u stvari negde u ćošku tog velikog ormara, instrument koji sam ja mnogo kasno otkrio, tamo negde sa recimo 12-13 godina. I on sam ga pitao da mi pokaže čim je imao gitaru, pretpostavio sam da je znao nešto i na njoj da odsvira, a nikad ga nisam vidio da je svira. On je rekao, pa dobro, ja znam nešto malo, aj mogu ti pokažem. Ali da znaš, kaže, ja sviram neki štim koji danas više niko ne svira. Taj štim se zove ruski štim. Mislim, bilo je glupo i očekivati da on kao prvoborac iz 41. tamo još svira, mislim, italijanski štim, jel? Pošto oni bili neprijatelji, jel? Znači, očigledno je bilo da je on morao da nauči ruski štim. Da li je morao ili je voleo, na kraju krajeva nije ni važno. Ali i onda je znao par akorda da mi pokaže i zapamtio sam, znao jednu pesmu koji je znao da mi otpeva i da odsvira, to je bila pesma Mansarda Mali stan. Ne znam da li si nekad čula tu pesmu.
Mnogo puta.
I slatka je pesma, mislim, stara pesma, ali meni je bila simpatična. I onda sam ja počeo tako da svirockam na toj gitari. Naravno, tad u to vreme nije bilo nikoga koji mogao te naučiti da sviraš nešto.
Nisi nastavio tom ruskom?
Ne, ne, sva sreća, pošto mi on mi je sam rekao da ne treba da nastavljam. Nego sam onda u parku jednom na Novom Beogradu tamo, u bulevar Lenjina. Bulevar Lenjina je ulica, jedan parkić je bio tamo ispred jedne zgrade, gde smo se mi kao klinci skupljali. I tu je bio jedan momak koji se zvao Štale, možda je živ još uvek, mislim, volio bi kad bi on ovo čuo, bilo bi mi drago. On je sedao na klupi i to onako popne se na ogradu od klupe, znaš, postavi noge dole na ono gde se sedi i, i uzme gitaru i svira. I znao je par akorda da odsvira na gitari, koje ja nisam znao. I znao je da je naštima, znao je taj italijanski štim. I onda mi je on pokazao kako se štima i pokazao mi je tih par akorda koje je znao. I onda sam ja naravno išao kući i pokušavao to tako da odsviram kako mi je on pokazivao. I tako sam naučio neke osnovne stvari. Kasnije, bila je prodavnica jedna na Terazijama koja se zvala Muzički magazin. Ne znam da li mislim da to više ne postoji. I tu su se prodavali instrumenti muzički, između ostalog i gitare, ali tu je mogla da se kupi i knjižica neka, kako da naučiš sam da sviraš gitaru. Naravno, ja sam kupio tu knjižicu i pokušavao sam to iz te knjižice da naučim. Ali daleko više mi je značilo ovo druženje s tim Štaletom. Znači, to mi je daleko više značilo nego ta knjižica. Sam mnogo više naučio od toga što mi je on pokazivao, nego čitajući samo tu knjižicu. Naravno, usput sam slušao već ono što se dešava u Engleskoj. Svi smo slušali Radio Luksemburg. Naravno, i pokojnog Nikolu Karaklajića. Emisiju veću uz radio. Onda Nikola Neškovića, koji je još uvijek među nama i ovom prilikom ga pozdravljam, ako bi on to čuo uopšte na kraju krajeva, nije važno. On je imao sastanak u 9.5, emisiju isto koja je bila strašno značajna na Radio Beogradu. I to su bili neki poligoni naši gde smo mi mogli da čujemo šta se dešava u svetu muzike i naravno Radio Luksemburg, koja je imao adekvatan radio da može da ga uhvati. Ja sam sva sreća imao kući radio koji je hvatao lepo Radio Luksemburg. E, onda sam već počeo polako da nabavljam i single ploče, tad su singlovi bili aktuelni, LP ploča gotovo da nije ni bilo. I onda bi pokušavao, imao sam naravno gramofon koji su mi kupili tata i mama, čak se sećam i modela, bio je Suprafon. To je bio neki gramofon koji je tad bio aktuelan, nije bio bog zna kakva kvaliteta, ali je bio gramofon, mogu si je slušaš muziku sa njega. I onda sam puštao te singlove i pokušavao da odsviram to što sam čuo na tim singlovima. Normalno jednim prstom u početku, znaš, samo jednim prstom i na jednoj žici. Tek kasnije sam počeo da koristim i druge žice i tako je to krenulo. Jel? I onda sam primetio da to sviram sve bolje i bolje. I onda sam naravno želeo da imam i prvi bend i onda u osnovnoj školi još imao sam profesorku muzike koja je bila onako blagonaklona prema nama koji smo imali sluha i koji smo na neki način se bavili muzikom kako tako. I onda je ona zdušno pomogla, taj neki moj prvi bend. Da sam ja u stvari imao još trojicu sa sobom koji pojma nisu imali sa sviranjem. Ja sam bio doktor nauka za sve njih, a i ja nisam imao pojma. Ali sam makar nešto znao. I onda sam ja učio ove ostale, znaš. I tako smo, eto, napravili bend. Čak smo imali igranke u osnovnoj školi subotom. Čak su nam dozvolili da naplaćujemo ulaznice kao da bi od te love skupili kao za neki instrument. Hteli smo da kupimo jedno pojačalo staro od grupe koja se zvala Zlatna sidra. A u toj grupi je svirao Vanja Bulić. Eto, to ti je možda zanimljivo. I oni su bili onako matori, od nas bili su stariji dosta i oni su već onako imali svoju publiku i svirali su tamo u paviljonima. Imali su mesto jedno gde su svirali, jedan klubić u paviljonima gde su svirali. I tu je dolazio gotovo ceo Novi Beograd, pogotovo mladi, svi su tamo dolazili. I oni su jedini imali adekvatnu opremu, a ta adekvatna oprema bila jedno veliko pojačalo u koje su se oni svi uključivali. Znači, svi su uključio jedno pojačalo i pevač se uključio i on peva isto preko tog istog pojačala. Znači, svi preko jednog. I to jedno je stajalo na jednom stolu, onako podignuo na sto i sad ostalo raja igra, pleše, ovo ono, a oni sviraju iz tog pojačala i to je bilo za nas, to je ono svato što je kao, mislim, ne bi mogao ti opišem kakav je to značaj imalo. A mi smo se trudili da kupimo njihovo staro pojačalo koje su oni prodavali, koje je bilo na isti način napravljeno, svi uključuju to jedno, ali daleko slabije snage i tako dalje. I skupljali smo novac. I najveći štos je bio da smo svirali te igranke, a znali smo recimo da sviramo samo tri pesme. I cela igranka te tri pesme vrtimo u krug, razumeš me? Ali to nikome nije smetalo. Zataš, ajde opet onu prvu, ajde mi onda opet onu prvu, ajde opet onu drugu, ajde mi onu drugu. I tako u krug, I svi su igrali, skakali i svi su bili sretni i veseli, barem ovi naši, jer su svi navijali za nas iz ove naše osnovne škole. To je bila škola Lenin na Novom Beogradu, eto možda ima onih koji su išli u tu školu. I dan danas ta škola postoji. Sad je možda vreme malo da čujemo i neku muziku.
Da, sad ćemo čuti koju tvoju kompoziciju.
Čućemo, pošto ti rekla kao ajde da ne puštamo ove novije,
da
kao
daj, da
pustimo
vinila,
neku, da. Neku stariju, pa ćemo čuti ako jednom puknem ja.
A onda ćemo čuti i najnovije informacije, ali i one koje su obeležile dan za nama. I onda pesmu koju ti takođe voliš, grupe Foreigner.
Može.
A onda se vraćamo noć na čivitati ovde.
Ako puknem jednom ja, džaba ti lutanje tvoja sva. Ako se istopim nekad ko led, i ako jednom postanem sed. Ako ti zalupim vrata ko gad, ako te ostavim napustim grad. Ako te zgazim ko crva ko zved, šta ćeš tad? Znam da ćeš ići sa svima koje znam, za inat, za piće, za dan. Znam da će sve protiv mene biti i da se nigde neću skriti. Znam da ću pući ko balon, ko čaša. Znam da ću nestati ko pesma naša. Možda ću postati samo dim, šta ćeš tad? I samo suza, samo jedna kap, u tvome oku ću biti ja, ko sećanje iz dalekog sna. I samo suza, samo jedna kap, ko nešto davno bez čega se može, bez koga se da. Ćeš ići sa svima koje znam, za inat, za piće, za dan. Znam da će sve protiv mene biti i da se nigde neću skriti. Znam da ću pući ko balon, ko čaša. Znam da ću nestati ko pesma naša. Možda ću postati samo dim, šta ćeš tad? I samo suza,
tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U većem delu zemlje pada sneg i temperatura je ispod nule. Na snazi je narandžasti meteo alarm, a vanredna situacija je u Novoj Varoši, Lučanima i Raškoj, gde je desetak sela odsečeno od sveta. Putevi Srbije saopštili su da se saobraćaj na državnim putevima odvija otežano. Navodi se da je 1800 putara sa svim raspoloživim mašinama i kamionima za posipanje i čišćenje snega na terenu 24 časa. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na put, a ako krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance u brdovitim terenima.
Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovarao je sa članovima proširenog sastava glavnog odbora o vanrednim parlamentarnim izborima i o pripremama za posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina 17. januara. Sastanku u zemunskoj hali Pinki prisustvovalo je više od 3000 članova stranke. Potpredsjednik Srpske napredne stranke i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je posle sastanka da se razgovaralo o tome kako da se unapredi ekonomija i da se sačuvaju mir i sigurnost. Stefanović je rekao i da stranka mora da bude spremna za izbore, bilo izbora ili ne. Povodom predstojeće posete ruskog predsjednika Vladimira Putina, Stefanović kaže da je policija spremna da pruži punu sigurnost i bezbednost i predsjedniku Rusije i svim građanima koji budu došli 17. januara na skup ispred hrama Svetog Save, na kojem će govoriti Vučić i Putin. Vojska Srbije u 2019. godini biće oslonac svoje države, zemlje i naroda, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin na prijemu povodom novogodišnjih i božićnih praznika u Domu garde u Topčideru. Vulin je istakao i da će Vojska Srbije nastaviti da jača i da se razvija. Prva grupa bivših pripadnika OVK, kako saznaje RTS, najverovatnije je otputovala u Hag sinoć u tri civilna aviona koji su poleteli sa vojnog dela aerodroma u Prištini. Njih bi, kako navode kosovski mediji, trebalo da sasluša tužilac specijalnog suda za zločine koje je počinila ta teroristička organizacija. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da bi uskoro mogao da proglasi vanredno stanje i upotrebi sredstva iz vojnog budžeta za izgradnju zida duž granice sa Meksikom, pošto nije uspeo da ubedi Kongres da mu obezbedi direktno finansiranje tog projekta. Na Mećavniku danas počinje 12. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Vreme danas, postepeni prestanak padavina, tokom noći i delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, dnevna do 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
You
1 sat i 7 minuta, ovo su talasi radio Beograda 1, slušate Noć na 33 obrtaja, vaš i moj gost Srđan Marjanović. Pričali smo pre vesti o tvom životu i tvojoj karijeri, a posle smo čuli i grupu Foreigner, za koju si takođe vezan.
Jesam, mnogo mi je drago da sam čuo ovu pesmu, znaš šta, svaki put treba da, mislim, a jako je retko, naravno, čujem, jer uopšte jako retko stavljam ploče stare na gramofon, znaš što...
Jer imaš još uvek ploče.
Imam još uvek gramofon, imam još uvek ploče, ali jako retko, mislim, gotovo nikada, znaš, ono, ne slušam muziku sa gramofona, a taj album sam toliko tražio i tad se putovalo u London, znači tad je bilo super, ja vrlo često sam putovao tamo i, ovaj, i baš sam ono jedno celo pre podne proveo po prodavnicama pokušavajući da nađem taj album koji izašao u Americi bio, to je bilo američko izdanje koje se prodavalo i ovaj, u Evropi, i onda sam ga našao i bio sam strašno sretan zbog te pesme, i ta pesma je stvarno onako meni obeležilo jedno vreme, i sad kad je čujem ovako, odmah mi se vrate slike iz, ovaj, iz tog perioda, i drago mi da sam je čuo.
Pretpostavljam da taj album nije u životu.
Jeste, u životu imam ga još uvijek. Da, čuvam ga.
Nije izgreba, nije oštećen.
Nije, super.
Nije šta, da. Komplet. Dobro. Ti smeta puckanje vinila?
Pa, znaš šta, ne bi sad mogu da ti kažem, ne znam šta o tome, pošto, kažem, malo pre sam rekao da ja jako retko slušam ploče. Ja eventualno i kad slušam nešto, to slušam s telefona, znaš, ono, vremena su se totalno promenila, znaš. Ta svakodnevnica je čudo. Čovek, praktično, dani mu prođu u tome da on nema vremena, kao, znaš, kad se upitaš zašto ti nemaš vremena, u stvari... Tako prozaične i tupave stvari ti oduzimaju vreme, a znaš, ti, ne znam, sad kako je pao sneg, ja sam otkrio totalno jednu novu stvar koju do sad nisam registrovao uopšte, to je gradski saobraćaj, znaš, ja stalno se vozim kolima, znaš, non stop idem tamo vamo, uopšte volim automobile kao najlepšu čovekovu igračku, jel, odnosno mušku.
Porsche posebno.
Pa dobro, da, i tog Porschea, ali sam sad otkrio gradski saobraćaj. I evo, majke mi, evo, sad ću joj kažem nešto što mi stalno pada na pamet. Kad uđem u taj prevoz, onda gledam koliko ljudi stavi onu karticu na ono, znaš, da je registruje kao... I vidim da niko ne stavi, znaš. Onda kažem, pa možda svi imaju neke propusnice, neke... One, znaš,
mesečne karte.
Da, neke mesečne možda imaju svi, znaš, nema veze. A onda sam skonto, kažem, Bože, kakva glupost, kako se nisu dosetili da jednostavno napred da taj prevoz bude besplatan. Da taj gradski prevoz bude besplatan za sve ljude. Neka svakom od plate, kogod je zaposlen, neka mu odbijaju neku crkavicu, neku sitniju lovu koja nije ne znam kakva, ali ako to svakome odbiješ, na primjer lupam 200 dinara svakome od plate, preživeće svako bez tih 200 dinara, ali imamo prevoz koji je besplatan. Sad ne znam koliko je to dovoljno, da li je to uopšte adekvatno, ali znam da postoje zemlje u kojima je prevoz besplatan. Ja znam da sam u Švedskoj bio u jednom malom gradiću koji se zvao Helsingborg, čini mi se da je tamo bio besplatan prevoz. Ili ka bar ja nikad nisam plaćao, znam da me nikad niko nije nik kontrolisao. Tako da, mislim da bi to bila prava stvar, ali sad ti se vraćam na ovo da kad pada sneg i kad su ovake nepogode kao sada, da je super voziti se gradskim prevozom. I nekako, uvek mi to prije, to mi nekako odmori glavu, odmori mi mozak, jer kad sam u prevozu i vidim one ljude pored mene kako svako u svojim mislima, znaš, svako nešto, svoje konta, onda i ja kontam nešto svoje, gledam ta lica onako... Nekako mi ti ljudi budu dragi svi u toj nekoj svojoj maloj nekakoj teskobi ili ne teskobi, nije važno. I onda i meni bude nekako toplo to zajedno sa njima. I prija mi to da, znaš, stalno kad ja živim na Voždovcu, i onda imam masa tih linija koje mogu da me dovezu iz centra grada do Voždovca. Ali onda uživam da ne čekam adekvatnu liniju, nego da presedam, znaš. Vozim se prvim koji naiđe. Ulazim u prvi koji naiđe, pa onda idem s njim, pa onda izađem, pa onda hvatam sledeći i tako dalje. Tako da mi uopšte nije važno, nikad ne čekam dugo, znaš. Eto, to je neka mala trtica, znaš, koja je meni bila zanimljiva, eto, u zadnjih nekoliko dana. A u stvari, treba se vratimo na muziku, ali verovatno ljude koji eventualno slušaju ovu našu priču, verovatno ih više interesuje ta neka.
Da, poslušat ćemo sada Bebo ne plači, a onda ćemo pričati i o tvom romanu Ok, presvućit ću se.
Pa može, možemo da pričamo o čemu god hoćeš, možemo i o seksu ako hoćeš.
Što god.
Ja sam probao te zbunim, znaš.
Na ulicu pođe, možda će ga sresti, srela mene i ja nju na cestu. A ne plači, bevo ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Samo i pognula glavu, svega joj je dosta, htjela je u Savu. Kaže da je život samo takav prema njoj, noć je gladna, ponudi joj kapu svoj. Na usni joj mali osmeh i već lakše diše, pogleda me ko da čita sve što u mom srcu piše. Šetali smo sve do zore, izmenjali telefone, mahnu rukom, obeća mi da će da nas zove. Ne plači, bevo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bevo, ja sam sam od rođenja, a ne sam po ove noći. Ne plači, bevo, ne plači,
nastavljamo priču sa Srđanom Marjanovićem, 1 sat i 17 minuta. Tvoj drugi roman, OK, presvući ću se, izašao u izdanju Čarobne knjige. Otkud ideja uopšte za roman i upustio si se u nešto sasvim novo u kasnijim godinama života? Nikad ti nije palo na pamet da napišeš, recimo, roman kad si imao 25-35 godina?
Pa ne, znaš šta, u principu, ja ti kažem, ja sam tip koji je specifičan na neki način. Znači, imam te neke, znaš, koliko god sam sebe smatrao avangardnim sa 18 godina i sa 20 godina, toliko se sad nekako malo pre sam ti spominjao to da ponekad razmišljam o sebi da sam možda na neki način staromodan, jel? Ali to meni pričina zadovoljstvo, to ne shvatam kao minus, nego to shvatam kao plus. Znači neke vrednosti koje su meni bile važne u tom nekom vremenu kad je za mene sve bilo jako interesantno i jako uzbudljivo, meni to nekako i dan danas su nekakvi kanoni, nekakve mere za sve i tako dalje. Tako da se ja i dalje ponašam i dalje živim oslanjajući se na te nekakve nekakve merne jedinice koje sam kroz taj svoj život iz tog nekog vremena uspeo da skontam. Tako da adekvatno tome se vraćam na ono što si me pitala. Nisam mogao da napišem sa 25 godina to, nikako. Jer sa 25 godina imaš iskustvo koje je ravno u procentima, na primjer, 10%, jel? Od nekog životnog iskustva. A sad već imam nekakvo životno iskustvo sa ovih mojih, mislim, 29 godina, koliko sad imam, jel? Naravno, šalim se, daleko više sam toga proživio, daleko sam racionalniji, razumniji, daleko ozbiljnije shvatam stvari i sam život kao život, daleko kompleksnije. Znaš, ranije to bila jednosmjerna ulica kojom sam ja trčao. Znaš, trčao sam i imao sam gaz do daske. Tako sam živao. I naravno moram da kažem to, kad bi se ponovo rodio, potpuno bi sve isto živeo kao što sam živeo. Ne želim ni za čim. Ali tek, znači, sa ovim godinama je sazrela ta neka varijanta da eventualno se uopšte bavim nekim pisanjem. Znaš, mislim da ta neka zrelost ti u stvari daje pravo da možeš nešto da napišeš. Daleko od toga da ne mogu ljudi sa 25 godina napišu dobru knjigu, ta vam posla. Ali tako je u mom slučaju, ja sam jednostavno čekao da mi se to na neki način skupi, ta sva neka iskustva, jer mi je bilo glupo da pišem naš naučno fantastični roman o Marsovcima i naš i ne znam svemiru i tako dalje, o nečemu što je totalna fikcija, nego mi je daleko lakše bilo da pišem o nečemu što sam proživeo, o nečemu u čemu sam učestvovao, o nečemu što sam gledao svojim očima, o nečemu što sam sam opipao, što sam sam osjetio, naš, pa i o seksu koji sam ti malo čas spominjao, o kome ti neću da pričaš, ali mislim nije ni vreme ni mesto, znaš, sad ja treba se nasmijem, kao, nema veze. Tako da, eto, to je nekakva varijanta i zato je došlo do toga da u stvari krivac su žice, znaš, žice da nisu žice prošle tako kako su prošle, ja vjerojatno možda ne bi ni pisao više ni jednu knjigu, ali pošto su me ljudi iz službenog glasnika su me zeznuli s tim što je ta knjiga imala tri izdanja, onda sam ja mislio da sam ja sad već neki lik koji, mislim, suvereno vlada tim prostorom, znaš, sa pisanjem rečenica i tako dalje. Mada mi to nije strano, znaš, ja sam ceo život na neki način nešto pisao, ne računajući pesme ove koji sam napisao Mali milion, nego računajući žurnalistiku koju sam studirao. Znaš, to tako da sam bio predodređen za to da ću se baviti nekim pisanjem sad kakvim god. Tako da sam čak i dobar deo tih nekih svojih 30 i kusur godina se bavio i pisanjem stvarno za novine. Pisao sam doduše muzičke tekstove, ali sam radio za razno razne, za gomilu razno raznih novina i časopisa. Tako da, eto, to sam pisao neko vreme, onda sam to jedno vreme godilo moje sujeti, da ja tu sad nešto pametujem, da pišem o muzici, da naš dajem nekakve sudove i tako dalje, a onda sam skonto da je to u stvari degutantno, barem kad sam ja u pitanju, ja se bavim muzikom, ja sviram i pevam, imam neku svoju liniju koju pratim, i bilo je glupo da sad ja mojim kolegama popujem sad, da im ja držim predavanja kako šta treba i tako dalje, a ja i sam učestvujem u tome. I onda sam rekao da to više neću da radim i onda sam odustao od pisanja za novine, nego sam se jednostavno bavio isključivo muzikom i to je bila neka moja priča. Kasnije, sticajem okolnosti, sam eto bio i u toj RTL Ljubljani, bio sam urednik
u
Beogradskom predstavništvu, da, ali to je opet bilo vezano za muziku. I onda evo da se vratim na tu knjigu, jednostavno prošlo nekoliko godina od žica, ja sam razmišljao, eto, kako mi se opet skuplja, opet mi se pune baterije da bi eventualno mogao da prosvetlim nekako kroz neku novu knjigu, i razmišljao sam šta, znaš, i nisam teo da pišem opet neke autobiografske priče, znaš, u toj prvoj knjizi su sve stvarni likovi, znači pojavljaju se gotovo cela rock'n'roll elita, srpska i jugoslovenska, jel, stvarno gotovo da nemam budućnost s kojim ja nešto nisam radio iz te sfere, Onda nisam teo se ponavljam, nisam teo da napišem opet još jedno, drugi deo kao žica, kao ne, to mi je bilo glupo. A opet smatram da je jako puno tih rock'n'roll knjiga napisano, da su gomila nekih mojih kolega i ljudi koji se bave tim nekim muzičkim novinarstvom napisali već sve što imalo se napiše i po nekoliko puta ponovili jedno te isto. I onda nisam teo da pišem ponovo o tome, nego sam teo nešto potpuno drugačije, neku drugu avanturu. Nešto bi meni bilo interesantno, jer pazi, svaka umjetnost, barem ja to tako shvatam, nije interesantna i ne radi se samo za one koji to treba da konzumiraju, nego i taj umjetnik koji to radi, on uživa u tome što to radi. Znaš, tako, ja barem tako gledam ovu svoju branšu kojom se ja bavim, tako gledam na muziku. Onda sam tako hteo i da gledam na tu neku pisanu reč, da hoću da pišem nešto što će meni pričinjavati zadovoljstvo da ga pišem, da mi bude to radost neka, jel? Da mi bude interesantno, a pogotovo što ću napisati nešto što će još neko drugi moći da prođe, proživi isto kao što sam ja proživio pišući ga. I pošto sam ja tip koji voli adrenalin i koji voli uzbuđenja i koji voli sve drugo, samo ne neku ravnodušnost i neku učmalost, onda sam skonto da jedini žanr koji ja baš onako pasionirano kupujem i volim da čitam, da je to žanr koji se zove thriller, jel? I onda sam rekao, zašto ne bi napisao thriller? Pa onda sam razgovarao sa par ljudi. A onda ljudi kažu, pa čekaj bre, ali kakve ti veze imaš sa thrillerima, bre? Mislim, ti si čovjek koji je muzičar, o. Pa kažem, baš zato. Zašto sad ja ne bi mogao? Znaš, eto ja. To nije klasičan thriller, znači, to je priča koja ima veze sa vremenom u kome mi živimo, znači sa svim ovim što se oko nas dešava i što nas okružuje i dobrim delom sa onim što se meni dešavalo na neki način kroz život. I tako je nastala ta knjiga OK, presvući će se. Ozbiljan roman koji ima puno stranica, čak 350 čini mi se stranica. I bilo mi je drago što sam uspio da ga završim. Mislio sam da ga možda nikad neću ni završiti. Ali sam imao ideju koja me vodila kroz celu tu priču i i dogurao sam, boga mi jedno, skoro 2 godine sam ga ja pisao. Nije to bilo pisanje podmoranje, znači to je bilo opravo ono što sam malo čas spomenuo. To je bilo zadovoljstvo, ja sam se radovao svaki put kad ulazim na te stranice. Na neki način sam ulazio u taj virtualni svet, znaš, pa sam živao s tim mojim junacima pišući tu priču. Znaš, to je specifično zadovoljstvo kad si ti moćnik, znaš, koji u šaci drži sudbinu nekih ljudi. U stvari, to su sudbine tih ljudi o kojima ti pišeš. Ti možeš da ih nasmeješ, da ih rastužiš, da ih rasplačeš, da ih ubiješ čak, da ih uništiš. I to je fantastično. Znači, to je, ono, ta moć je, mislim, to je poznato da ne postoji, postoji bogatstvo, postoje bogati, bogataši, ali kad si prebogat, onda nema dalje. Šta ima dalje? Ima dalje je moć. Znači, moć je kraj. Kraj lestvice, jel? E, ti si na kraju te lestvice dok pišeš svoju knjigu. Bar sam se ja tako osjećao dok sam pisao. Ok, presvući ću se i eto tako, dogurali smo do kraja. I super je što sam ja to dao jedno na 2-3 mesta dvojici, trojici izdavača da pročitaju. Razmišljajući o tome da li će sad neko hteti da objavi takav roman, pošto je roman prepun nasilja, prepun surovje jako, prepun ljubavi, puno seksa ima, nije optimističan uopšte, čak i na neki način, ali je strašno istinit. Iako je uzbudljiv, do posljednje stranice se ti pitaš kako će se ovo završiti. I bio sam iznenađen kad su od recimo 4 izdavača kojima sam ja to dao, 3 izdavača hteli da ga objave i to odmah, pošto poto. E onda sam već taktizirao malo, znaš, onda i onda na moje veliko iznenađenje čak sam dobio ponudu da mi se unapred plati to kao da se roman objavi. Što je meni bilo onako, jer znajući kako oko knjiga ide, pošto sam kod prve knjige već naučio nešto malo oko toga kako je u stvari teško objaviti knjigu, pogotovo regularno. Onda sam bio fasciniran tim da hoće da mi plate za nešto što još nije ni izašlo. Jel? Tako da eto, to je neka mala trtica. I još uvijek je OK, presvući ću se u akciji. Drago mi je da u Crnoj Gori je knjiga baš onako bestseller, da je njihov najtiražniji list, dnevni dan, uzeo da prodaje knjigu zajedno uz list. Tako da se knjiga prodaje uz list dan. I sad znam da su poručili čak i za nove godine će ponovo pustiti novi kontingent knjiga na kioske. Tako da mi je drago eto to što se tamo dešava sa knjigom. Očekivao sam da će u Hrvatskoj da se objavi knjiga. I bio sam jako blizu tome da se knjiga objavi u Hrvatskoj, već sam imao dogovore, gotovo sve završeno već. I onda je nastao kuršus ovaj koji traje već permanentno nekoliko mjeseci, ovaj politički kuršus sa Hrvatima gdje se stalno snima, nadmudrujemo i tako dalje. I jednostavno ovaj su mi ljudi rekli da nije situacija pogodna da baš sad neko iz Srbije objavi. Razumiješ, tako da žao mi je što eto tamo nije ugledala svjetlost dana, ali možda još to sve nije gotovo, vidjet ćemo šta će se dešavati.
E, sada ćemo slušati jednu od mojih omiljenih tvojih pesama, priznajem, Idi, i nastavit ćemo priču o tvom radu u kući RTV Ljubljana.
Thank you.
Slušate Noć na 33 obrte, a družimo se sa Srđanom Marjanovićem. Mi pomenuli smo tvoju karijeru u RTV Ljubljana, gde si radio u njihovoj produkciji Ploča kao producent. I mnoge velike domaće grupe su, zahvaljujući tebi, došle do prve ploče.
Pa znaš šta, jeste. A ja sam imao opet neki splet okolnosti, znaš, opet se vraćam na tu priču, da si sam kovač svoje sreće i da sam na neki način utičeš na sva dešavanja oko sebe. Ja sam u principu vredan tip, znaš, i volim da isteram te neke svoje tripove sve do kraja, koliko je to moguće, koliko meni moje mogućnosti dozvoljavaju. Ja sam bio, sticam okolnosti, tamo negde 79. godine sam bio u vojsci. I znaš, ono, kad odeš, pre toga sam bio na turneju u Sovjetskom savezu. Znači, bio sam ono na vrhuncu na neki način karijere. Tamo te u Rusiji su, ono, imaš po 4 koncerta dnevno, to je fantastično nešto. Mnogo mi je drago što sam to doživio. Bio sam na 2 velike turneje i upravo sa take jedne velike turneje na kojoj sam bio 3,5 meseca, gde sam zaradio jako pristojen honorar i tako dalje, dobio sam telegram od oca mog koji mi je obavestio da imam 27 godina i da više ne mogu da odlažem vojsku, da moram, čim se vratim iz Rusije, odmah se javim u vojni odsek i da pravo odatle idem, maltene sa stanice, idem pravo u vojsku. I naravno, to je za mene bilo ravno samoubistvu. Znači, ono, ja sam razmišljao da li da se obesim za drvo na Terazijama ili da se obesim za neko drvo na Novom Beogradu, razumeš? Ali jednostavno iz te kože se nije moglo i onda je otac moj imao priču, pa čekaj bre, pa ja sam bio u vojsci. Ja sam se borio 41. Pa deda je tvoj bio solunski ratnik. Pa da li si ti normalan, bre? Mi Marjanovići, mi smo svi bili u ratovima. Pa ti moraš, to bi bila sramota za porodicu, ti ne odeš u vojsku. I na kraju sam i ja otišao, šta ću, jel? I to sam otišao u Bitolje, Bogu iza leđa. Ali dobro. I sad da ne davim s tom pričom, zašto to sve pričam? Tad imaš puno vremena da razmišljaš, znaš. I sad ja sam mislio da su mi se sve lađe, da su mi sve lađe potonule, da mi se sve sručilo, da ću imati takvu pauzu iz kakve neću moći se povratim posle, da će me svi zaboraviti, da, znaš, ću krenuti posle opet od nule, znaš, da je tragedija, ali sam razmišljao i konto šta bi mogao da uradim. I tad sam, dok sam još bio u vojsci, čuo da je otvoren prvi privatni studio u Splitu. To je bio prvi tonski privatni studio. Sve su bili državni studiji, mislim sve, bila su dva studija, bio u Beogradu studio 6 i studio 5, PGP-ov studio, jel? I ko je snimao nešto, mogao je da snima samo u jednom od ta dva studija, kasni nešto, 13-ica i tako dalje. Ali je bilo jako teško doći do toga. Međutim, ja pošto sam već imao album za PGP koji je izašao, imao sam taj prvi album koji sam snimio uz pratnju U grupe, imao sam naravno gomilu singlova pre toga za razno razne, za Jugoton i za PGP, mislio sam da kad odem u vojsku da će to sve propasti, pasti u vodu. Mislim, tupavo razmišljanje, ne zaboravite ljudi za godinu dana, ali svejedno ja sam se tako osjećao, verovatno, zbog svega toga što se dešavalo. I onda sam napravio pesme, napravio sam 8 ili 10 pesama, čini mi se, koje sam baš onako iskristaliso, izvago, dobro. I čuši za taj studio privatni u Splitu, rešio sam da odem tamo. I čim sam izašao iz vojske, odmah sam od onih para koje su mi ostale tamo u Rusiji, odmah sam kupio strašan auto odmah, pošto sam manijak za mnogo volim automobile, kupio sam neki 124 Spider Abarth, to je u to vreme bio auto koji je bio smrt totalna. Znaš, imaš potrebu da se pokažeš, imaš potrebu, jel si svo vreme dok si u vojsci, ti si down, ti si neko ko je u džubretu, razumeš, tako se osjećaš se kao neko ko je, mislim, totalno na margini, tako je, život ti je stao. I onda želiš nekako da isplivaš iz tog blata, da nekako je, onda je tako, onda kupiš tako auto neki, ako imaš para ili nešto, znaš, ne znam. Eto, ja sam se tako osjećao i onda sam s tim novim autom otišao u Splitu, taj tetrapak, vidio kako to izgleda, to je bio studio od 8 kanala. To su osnovali momci iz grupe Metak. Ne znam da li se sećaš tog benda. Taj bend je jedno vreme bio onako dosta aktuelan i bili su interesanti ljudi iz Splita. Ja sam to video tamo snimio, meni se to jako dopalo i ja sam rešio da taj svoj album snimim tamo. Zašto tamo? Ja sam možda mogao da izbuksujem i da ga snimim opet u studiju 5 ili studiju 6, ali mi se nije dopadalo to što ti onda uvek si imao frajera koji sedi zajedno s tobom, pored tonskog snimatelja, sedi producent. Producent koga ti da firma, koga ti da ili produkcija Ploča ili Radio Beograd. Nisi mogao ti sam da odlučuješ kako će da zvuči tvoj snimak, kako će tvoja gitara da zvuči, da li hoćeš distorziju, da li hoćeš ovakav ton, da li hoćeš da to bude, da se dereš, da ti glas bude prozukao, da, ili ćeš da pevaš čisto i tako dalje. Kad si snimao u Radio Beograd ili u Studio 5 u to vreme, taj producent ti je određivo kako što da zvuči. Onda ti ako hoćeš da ti poderam glas, on kaže, ne može tako bre, alo bre. Tako bre, pevaju kreteni sa ulice, ne može tako, nego moraš da pevaš, da ti bude čist glas, ko slavu i da budeš, razumeš, što je u sferi rock'n'rolla bilo totalno anahrono, razumeš me, to je bilo totalno bez veze, jel? Tako da ja nisam hteo to više da imam popa nad popom, nego sam hteo da ja budem pop, da ja budem taj koji će sam da određuje šta je dobro i šta ne, i to se pokazalo kao jako pametno. Ja sam snimio taj album, ceo bend sam odvezao dole, snimili smo album za jedno 7 dana, smo bili u Splitu, napravili smo jako dobro, to je moj najuspešniji album, to je album koji se zvao Kod mene imaš veliki plus, gde je Dragstor, gde su Nije ti se htelo, Ne veruj nikome, gde je Idi, gde su sve te pesme, Zaustavite muziku, to je gotovo, sve numere su bili hitovi u to vreme. I ja sam to uzeo pod mišku i rekao sam, idem sad da obiđem diskografske kuće i da vidim ko će da mi da pare za te snimke. Ja sam već ukapirao da sam imao adekvatan rating i da na kraju krajeva njima je stalo da ne objavljuju neafirmisane tipove, nego baš ove koji mogu da im donesu neke pare. A ja sam već imao neki rating da sam donosio neku lovu već tim svojim izdavačima. I prva firma koja mi je pala na pamet, to je bila RTV Ljubljana, jer su oni bili firma u usponu, koja je tražila u stvari, bili su pametni, nisu steli, pošto su Slovenci, slovensko govorno područje je usko područje, ne mogu da prave muziku, iako imaju dobre bendove, mogu da ih prodaju samo u Sloveniji. Ko će sluša bendove u Srbiji na slovenačkom jeziku? Neće niko, ili u Hrvatskoj. Znači, njima su trebali izvođači koji pričaju i pevaju na srpskom, jer su hteli da se prošire na ovu teritoriju, tako da sam ja za njih bio penal. I ja sam seo na avion, otišao lepo tamo, uzeo traku, odneo traku, i tad kad sam došao tamo, zamolio sam ih, znači šta, ja nemam vremena, ja imam avion popodne natrag za Beograd. Ja ne mogu da vam ostavim traku da vi sad to preslušavate 15 dana, pa kao kad dođe na red da vi slušate. Nego ako možete preslušati to sad u sat, dva, ja ću sad čekati ovde, popiću kafu s vašom sekretaricom, a vi da mi kažete da li vam to pije vodu ili ne, da li kupujete ili ne kupujete. Baš sam tako rekao, da znaju da treba da kupe. I tad su bili glavni likovi u RTV Ljubljani Jure Robežnik, to je čuveni legendarni kompozitor i aranžer njihov, i Ivo Umek, to je isto urednik koji je napravio gotovo sve u RTV Ljubljani u to vreme. I oni su to preslušali, izašli su posle jedno pola sata, sat vremena, i rekli su, mi kupujemo, nama se ovo dopada. E sad je bilo samo stvar, mislim, trgovine čiste, kako ćemo se dogovoriti za koliko para. I sad ajde da to sve ne pričam, na kraju kraja možda nije ni ukusno. Uglavnom, za vrlo dobre pare sam ja to prodao RTV Ljubljani. I što najveće, to ta ploča je postala prvo srebrna, pa posle toga i zlatna, jel? I što je naravno meni bilo ono, mislim, otvorio mi se totalno novi pasijans. I onda sam odmah posle toga snimio drugi album za RTV Ljubljanu, koji su, na isti način, opet sam ga snimio u Tetrapak, opet sam išao u Split, opet sam sve sam uradio u svojoj režiji, vratio se, opet njima prodao album sve skotsko, i opet je taj album bio jako uspešan. Mislim, bilo je jako, jako dobro sve, jel? I onda smo krenuli da radimo treći album, opet naravno za RTV Ljubljanu, već su mi ponudili ekskluzivni ugovor i tako dalje, da bi mi kod trećeg albuma oni rekli, slušaj, nama se mnogo dopada kako ti ovo radiš. Ja sam bio prvi koji je to radio tako. Prvi koji je sam prodavao svoje snimke. Prvi koji nije molio za milost, kao dajte kao samo da snimim ploču. Ja sam već imao ploče, meni nije bilo interesantno sad da oni meni objave ploču ko ploču. Ništa mi to nije značilo. Nego mi je to bio posao, bio mi to biznis jedini kojim sam ja teo se bavim u to vreme. Nama se jako dopada kako ti to radiš, ovo ono, da li bi ti hteo za nas da radiš, mi imamo predstavništvo u Beogradu, hteli bi da angažujemo srpske bendove i tako dalje, da ti radiš taj posao za nas na isti način na koji si radio za sebe. Ja sam rekao, kao što da ne, ako se dogovorimo za adekvatnu neku nadoknadu. I tako sam ja to počeo da radim u Zaretelj Ljubljanu, u Narodnog fronta, u predstavništvu, i mnogi bendovi su dolazili kod mene stvarno. Ja sam vrlo brzo posle toga napravio svoj studio koji se zvao Cepelin, gde sam isto radio za RTV Ljubljanu masu stvari, gde sam imao takav ugovor s njima, da ono što se radi eventualno u Beogradu, rade i kod mene ako je moguće. I onda eto, trudio sam se iz petnih žila da taj moj posao tamo ne bude uzaludno. Znaš, trudio sam se da ne pogrešim. Mi je bilo strašno da, recimo ja sad njima kažem, treba da objavimo novi bend koji se zove tako i tako. Ja ako to kažem, oni to poslušaju. Jer oni smatraju da imaju čoveka koji je kompetentan da za Srbiju zna tačno šta je dobro, šta nije. Oni ne mogu odande da znaju tačno šta je ovde interesantno, šta nije. I plašio sam se da ne omanem. Šta ako ih programiram za bend koji će da bljaksne, koji posle neće napraviti ništa, jel? Međutim, imao sam opet možda i sreće, a možda sam i znao na kraju krajeva, možda to iskustvo nije bilo uzalud. Tako da, eto, ja sam objavio prvi album Ekatarine Milona Denovića, kad niko nije teo da ga objavi. I naravno omogućio njima da kasnije, zahvaljujući mene, objave i drugi i treći album za RTV Ljubljanu, da naprave čitavu seriju koju su napravili, da naprave to što su, što je Ekatarina, je nešto, tako je, van kategorija. Jel? Pa onda istu stvar sam uradio za Kerber. Grupu Kerber sam ja otkrio praktično. Mislim, nije sad to neki ego trip moj, nego ja sam svirao sa svojim bendom Puma, sam svirao u Nišu, u Josip Kolumbu, tako se zove jedan veliki prostor gde se inače tad sviralo u Nišu. I prišli su mi klinci neki koji su rekli, izvinjamo se, kao, ja, mnogo mi je drago smo te upoznali, a da li bi mogli da sviramo kao vaša predgrupa i tako dalje. Pa sam rekao, znaš šta, nisam čuo ni jedan ton, ne znam da li, znaš, da se ne izbrukamo svi skupa. Volio bi da čujem nešto od vas. Pa kaže, imamo mi neke snimke tu, pa daj, evo imamo kasetu, pa ubacite u kasetofon i to. Mi smo imali tonsku probu. Ja sam ubacio i čuo sam, i mnogo mi se dopalo to, recimo to prvo sam čuo bio Mezimac, njihova pesma s kojom su oni kasnije dobili neku narodu na Subotičkom festivalu. Meni se to dopalo. Čuo sam posle još dve, tri pesme i rekao sam, ok, ajde, može, svirajte vi ispred nas. I oni su svirali ispred nas i meni je to bilo strašno slatko i meni se mnogo dopalo. Tako da sam im ja rekao, ajde, u ponedeljak, pošto je to bio vikend, dođite u Beograd i ponesite te snimke, pokušat ću ja da eventualno izbuksujemo da vi snimite album. I došao je Gale i donao je te svoje snimke, ja sam to poslao za Ljubljanu i napisao jedno pismo u kome sam naveo da smatram da je to perspektiva što biti super i da je bend odličan i da je to muzika koja će napraviti posao. I ovi su poslušali bez pogovora, uglavnom su slušali sve što sam ja poslao. Nikad se nije desilo da odbiju to što sam ja slao iz Beograda. Tako je Kerber isto objavio svoj prvi album, kasnije to već išlo tako da smo im platili snimanje u Engleskoj, gde su snimali u Londonu jedno dva albuma i tako dalje. Tako je nastala ta grupa. Mnoge druge, sad da ih ne nabrajam, se posljednju igru Leptira, Nešu, Leptira, njegov album isto, Neša Piton, to je isto, pokojnog Mini Maxa. Ja sam ga angažao za RTL Ljubljana, mi smo objavili njegovih, pa ne znam koliko, 4-5 kaseta njegovih, sa njegovim egzibicijama, govornim, i tako dalje. Pa onda, Indeksovo radio pozorište, to sam isto ja objavio za RTL Ljubljana, tad isto kad niko to nije teo da objavi. Onda, čak Ekstra Nenu, to nije bila sfera, ali sam ja i to radio. Znači, čak sam kumovao jednom od najvećih transfera u sferi narodne muzike, kad je Marinko Rokvić potpisao ugovor za RTL Ljubljanu da snimi album koji je bio isto, ne znam, koliko puta zlatni. Kabeljan tad je to dobio, je, sad isto da ne govorim cifre, ali dobio je jako veliku cifru. Kao u futbolskom ovom prvenstvo kad je prelazni rok fudbalera pa prelaze iz jedne kuće u drugu. Eto, tako je bilo tad, jeste. Tako da, eto, i to je opet jedan period iz te neke moje karijere koji mi je bio jako draga. Paralelno s tim sam ja objavljivao i moje albume i dalje za RTL Ljubljanu. Mislim da sam za njih objavio sigurno 7-8 albuma. Sad slagaću možda, ali baš onako dosta. Tako da je dobar deo te neke moje priče vezan baš za tu firmu.
Ajde mi sada da čujemo jednu tvoju kompoziciju, a onda ćemo i završiti našu priču, jer 1 sat je i 47 minuta.
Ti, to je bol pustinja, to je soba prokleta, to sam samo ja.
Još stvari mirišu na tebe, kao da si još uvek tu. Snage nemam da te molim, bebo znaj, uvenu ću. Nikad niko kao ti neće meni voleti, nikad niko neće znati kako moja duša pati. Ja ne mogu zaspati, u glavi si mi samo ti. Nikad nikog neću ja tako voleti. To je bol i pustinja, to je soba prokleta, to sam samo ja. Još stvari mirišu na tebe, kao da si još uvek tu. Snage nemam da te molim, bebo znaj, uvenu ću. Nikad nikog kao ti neće meni voleti, nikad niko neće znati kako moja duša pati. Ja ne mogu zaspati, u glavi si mi samo ti. Nikad nikog neću ja tako. Sve što si ostavila ti, to je bol i pustinja, to je soba prokleta, tu sam samo ja, tu sam samo ja.
Još malo se družimo sa Srđanom Marijanovićem u Noći na 33 obrtaja. Mnogo toga smo ispričali, mnogo toga nismo ispričali, ali ono što je važno reći je da 2019. godine značajna za tebe, slaviš 45 godina rada.
Pa znaš šta, ali
kako ćeš to dobeležiti?
Ja ne volim to, znaš, ti kad meni to, to slavljanje jubileja, znaš, to mi uvijek izgleda kao da si u dubokoj penziji, znaš, kao nešto. To je neko ko je završio davno i to, razumeš, ne. Tako da ja to neću tako kao nešto, znaš, obeležavati. To sad smo ja i ti nešto pričali između, pa si sad ti to izvukla iz nekog mog konteksta, nema veze. Ali je to tačno, u svakom slučaju, znaš, kad se okrenem i kažem, Bože, zar je moguće da je 45 godina prošlo, znaš, ja se uopšte ne osjećam kao neko ko, eto, ko 45 godina peva i bavi se muzikom. Znaš, to znači da imaš daleko više, jel, ili nisi mogu da počneš sa 5 godina. Ali mi je drago da u sebi još uvijek imam tu istu iskru i tu istu energiju kao kad sam imao 20. Barem imam tu istu energiju prema samom sebi, znaš, sad da ne govorim o tome kakve su mi ambicije. Ambicije mi nisu nikakve, evo. Ambicije su mi totalno, ne znam kako bih to objasnio i rekao, mislim da sam te ambicije svoje ispucao, jel? Znači da jednostavno nemam želju sad da napravim nekakav epohalni prevrat, preokret u svom životu, što ću raditi to i to, ne. Jednostavno uživam u svemu tome čime se bavim i spremam nešto novo, znači spremam taj nekakav, mada sam ja rekao da više neću raditi CD-ove, da je to već utopija, da je to prošlost i zadnji veliki projekat koji sam radio, koji je bio dupli album, upravo sam ga nazvao tako posljednji album, jer sam mislio da je kraj, da više ne treba raditi albume, da ću raditi ja pesme i tako dalje, ali da ću ih puštati ovako upravo na internetu, odnosno jednu po jednu i tako dalje. A onda sam skonto da mi to nije ono o čemu smo pričali već, da mi to nije adekvatno, mi to nije kompletno, nije mi to, jedna pesma nije dovoljna da ljudi sagledaju ko si ti. I onda sam sad rešio da uradim ovaj album, odnosno to je dupli album, će imati 31 pesmu. Biće 13 pesama koje će se oblikovati pod nazivom Peščani sat. Peščani sat je nešto što otprilike oslikava, šta oslikava? Oslikava vreme. A vreme je nešto što ima velikog značaja za mene i za moj život, znači je jako puno vremena proteklo. Znači taj moj peščani sat je na neki način već možda pomalo istekao. A drugi CD će se zvati Uspomene. I tu će biti ono sve, znači presek, znači svih ovih godina, najbolje pesme, ali je to je 31 pesma po mom izboru, ne po izboru uredništva ili po izboru onih kao koji bi hteli da to bude komercijalno izdanje i tako dalje, ne, nego baš pesme koje su se meni najviše dopadale, koje sam ja svirao i pevao. E sad, to još nije sve kompletirano, nije još sve gotovo, ali ovih dana eto, to polako privodimo kraju. Tu naslovnu pesmu koja se zove Peščani sat već imam, ona je već snimljena, ali neću dalje pričati, znači da. Ima tu još
pred objavljivanje ćemo se sigurno družiti i preslušati bar deo tog albuma. Uz to planiraš i neki koncert možda?
Pa naravno, pravit ćemo naravno na koncert koji će biti promotivni koncert gde ćemo to sve odsvirati, odpevati. Ja sve na vreme stalno putujem, znači ne baš toliko često kao nekad, ali relativno često, jel? Sa mojim pijanistom Banetom Zarinom, znači koji sa mnom svira već više od 30 godina. I imamo te koncerte koji su otprilike namenjeni ljudima koji su na istoj talasnoj dužini kao na kojoj sam ja i taj moj kompanjon Bane. A ponekad kad su veći koncerti idemo s celim bendom, gde su četvorica ljudi koji sa nam rade isto već dosta dugo. Tako da eto, svi oni koji eventualno vole tu muziku, oni nađu nekako načina da dođu do nas, pa onda mi dođemo tamo pa sviramo i onda se sentimentališemo svi zajedno.
Očekujem te naravno kad bude nešto novo, da se ponovo družimo, da ispričamo priče koje nismo stigli ove noći. U svakom slučaju, hvala ti puno.
Duguješ mi i dalje ono što...
nastavit ćemo naše male priče odmah posle emisije, ali evo da kažem i ko je uz tebe i mene ove noći bio to. Za ton je brinuo Ivan Petrović. A moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Vaš i moj gost bio Srđan Marjanović u ovoj noći na 33 obrta. Ja završavamo pesmom, mi smo jednom drugom govorili vi. Uživajte u nastavku programa na talasima Radio Beograda 1 i u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Prijetan dan.
Mi smo jedno drugom uvek se gledamo kraj kase u drugu.